Хвален Иисус.
Лаудетур Иисус Христос.
Послушате словенско дедајо Радија Ватикан.
Папеж изразил со жалје дружини у Нигерија убитега италијанскега инженерија. Представили химно за папежов обиск Мехике «Гласник миру». Шести световни форум у води. Свети седеж позива к изболшанју управљања с водними вири. Англешки програм.
Свети оче изразил своје сожалје дружини Франка Ламолинаре. Италијански инженер је бил убит претекли четвртак у Нигерији мед неуспешно решавално акцијо, потем ко је бил скупај с британским градбеником уграблен 12. мая ланско лето. Погребне словесности су потекале вчерај близу места Верчили на северу Италије. У телеграму, ки га је подписал ватикански државни тајник кардинал Тарчизио Бертоне, папеж Бенедикт XVI заготавља свою ближину и се придружује болечини сородников и пријателјев, ки жалујео за умрлим. Лета се је великодушно дав на располаго својим ближним и си призадевал за миролюбно собивање мед народи. Свети оче је ше обљубил молитев за покојниково душо и усам његовим поделил свој апостолски благослов, ки на им бо утолажбо и упање.
Мехишка шкофовска конференца је вчерај представила химно, ки бо спремљала обиск папежа Бенедикта XVI у Мехики. Kot je znano, bo ta potekal od 23. do 26. marca, sledil pa mu bo obisk Kube do 28. marca. Autor himne, ki nosi naslov Glasnik miru, je Carlos Lara, izvajajo pa jo različni pevci. Pri organizacijskem odboru papeževega obiska so izrazili upanje, da bo ta pesem o ljubezni, s katero bo Mehika pozdravila papeža, pomagala okrepiti medsebojno naklonjenost, solidarnost in bratstvo med družinami, prijatelji in znanci ter družbo na splošno, tako v Mehiki kot v ostalih državah Latinske Amerike. Besedilo in glasba himne lahko odpreta na tisoče novih poti miru, vere in upanja, so zatrdili na predstavitvi. V Marseju v Franciji se je včeraj začel šesti svetovni forum o vodi, ki se ga udeležuje tudi delegacija Svetega sedeža. Papeški svet za pravičnost in mir je ob tej priložnosti pripravil dokument z naslovom Voda – bistveni element za življenje in pod naslovom Zastavitev učinkovitih rešitev. Izhajajoč iz dejstva, da danes polovici svetovnega prebivalstva primankuje zadostna količina vode in prav tako kvalitetna voda, Sveti sedež poziva k trajnim rešitvam, ki upoštevajo predvsem najranljivejše družbene skupine ter prihodnje generacije. Voda je namreč dragocen naravni vir, ki ga je treba varovati kot univerzalno dobrino, saj je nujna za celostni razvoj narodov in za mir, a je pogosto predmet onesnaževanja, potratnosti in dobičkarstva. Dokument papeškega sveta izpostavlja, da kljub nekaterim korakom naprej ustrezen dostop do pitne vode še vedno ni zagotovljen velikemu delu svetovnega prebivalstva. Zato poziva mednarodno skupnost, da izboljša upravljanje z vodnimi viri strani držav, zasebnikov in civilne družbe. Prav tako poziva k odgovornejšemu, zmernejšemu in solidarnejšemu delovanju, ki je v skladu z načeli pravičnosti in subsidiarnosti. Poudarjeno je prepričanje Svetega sedeža, da vprašanje vode ni mogoče obravnavati neodvisno od vrste drugih problematik, ki so povezane z razvojem, čeprav je v zadnjih letih glede tega zaznati spodbudne spremembe. Sveti sedež predlaga oblikovanje mednarodnega vodstva, ki bo delovalo na ravni koordinacije in organizacije, ter spodbujalo ustrezno vrednotenje in uravnoteženo izkoriščanje okolja in naravnih virov. Potrebna bi bila takšna ureditev institucij, ki bi vsem zagotavljala reden in ustrezen dostop do vode, določala kvalitativne in kvantitativne norme, ponujala kriterije za širjenje nacionalnih zakonodaj, ki so usklajene s priznanjem pravice do vode na mednarodni ravni, ter nadzorovala inicijative in dolžnosti držav. Naloga takega vodstva bi bila tudi spodbujanje različnih oblik sodelovanja – znanstvenega, tehnološkega, administrativnega in upravnega. Prav tako pa bi moralo zagotavljati primat politike nad ekonomijo in financami. Sveti sedež se pri tem zaveda, da so razmere zelo raznolike. Dokument Papeškega sveta za pravičnost in mir predlaga še spodbujanje dolgoročnih političnih programov, ki niso pod vplivom določenih interesov, ampak so izraz solidarnosti in medgeneracijskega povezovanja. Sveti sedež poudarja pomen morale in solidarnosti glede naravnih virov, upravljanja z okoljem in predvsem vode. Pomembno vlogo ima tudi civilna družba. Sveti sedež ne pozablja, da upravljanje z vodnimi viri ni problem, ki se nanaša samo na nekatere strokovnjake, nekatere politike in nekatere upravitelje, ampak je in mora biti skrb vseh in celotne družbe. V družbi, ki je usmerjena v trajni in celostni razvoj, so vsi poklicani, da živijo v skladu z zmernostjo in pravičnostjo. Zato je mednarodna skupnost poklicana, da sprejme drugačne oblike financiranja, med katerimi je tudi dobiček od obdavčitve finančnih transakcij.
Na Poljskem letošnji postni čas zaznamujejo številne pobude za mlade. Odkar je bil leta 1992 v njihove šole ponovno vključen verski pouk, imajo učenci v obdobju pred veliko nočjo pravico, da izkoristijo 3 dni odsotnosti od rednih šolskih obveznosti z namenom, da se udeležijo duhovnih vaj. V nekaterih primerih so le-te organizirane v šolah, sodelujejo pa lahko tudi kateheti, starši in učitelji. Prav to izkušnjo je kot najbolj dragoceno označil monsignor Henrik Tomašik, odgovorni za mladinsko pastoralo v Poljski škofovski konferenciji. Duhovne vaje so sicer lahko organizirane tudi na župnijski ravni. Pogosto se več sosednjih župnij poveže med seboj. V letošnjem postnem času so te duhovne vaje za mlade zaznamovane s poglobljeno razpravo katehetov, ki je bila po Tomašikovih besedah usmerjena v cilj, da bi našli take oblike poteka teh dni, ki bi obrodile največ sadov. Primernih oblik je seveda več, saj morajo biti, kolikor je le mogoče, usklajene z lokalnimi potrebami. Kateheze so na to pogosto obogatene z gledališkimi predstavami, pogovori, predavanji ali srečanji. Med mladimi pa so vse bolj priljubljene tudi duhovne vaje preko interneta. Le-te ponavadi najprej predlagajo izpraševanje vesti. Moralna načela so namreč veljavna tudi v virtualnem svetu, opozarjajo pobudniki. Anonimnost še toliko bolj zahteva moralno transparentnost, čistost srca in misli. Med internetnimi možnostmi duhovnih vaj na Poljskem najbolj odmevata tako imenovana molitev na poti, katere pobudniki so jezuiti, in pa pobuda neke benediktinske opatije. Le-ta je v audio digitalni obliki na spletni strani objavila celotno sveto pismo, skupaj s komentarji nekaterih najbolj poznanih strokovnjakov.
Salezijanski misijoni so prejeli špansko nagrado Alma 2012 za mednarodno sodelovanje. Med prejemniki so tudi znani tenorist Placido Domingo, UNICEF, atlet Oscar Pistorius in Vojaška zveza za naravne in druge nesreče. Podelitev nagrad je potekala 9. marca v Madridu, prejemniki pa so jo prejeli iz rok madridske županje Ane Botele, ki je izpostavila vlogo salezijanskih misijonov, ki so že več kot stoletje prisotni na najbolj nerazvitih območjih našega planeta, kjer je potrebna pomoč pri učenju, vzgoji in opogumljanju mladih generacij. Nagrada, ki jo podeljuje Fundacija Real Madrid, je veliko priznanje salezijanskim misijonom, ki so že dobrih 135 let dejavni v 131 državah po vsem svetu. Na tisoče otrok in mladih vsak dan obiskuje njihove šole, zavetišča, mladinske centre in središča namenjena zdravemu preživljanju prostega časa. Direktor salezijanskih misijonov v Španiji, don Augustin Pakeko, je izrazil hvaležnost ob podelitvi nagrade Alma, ki je priznanje dolgoletnih izkušenj, ki so si jih salezijanski misijoni pridobili s trdim delom na področju izvajanja salezijanskih programov zunaj španskega območja. Misijoni si namreč ves čas prizadevajo izboljšati življenjske pogoje za otroke in mlade, ki živijo v slabih socialnih in ekonomskih razmerah. Vlaganje v vzgojo in skrb za te mlade je namreč temeljnega pomena tudi za razvoj narodov. Don Pakeko se je zahvalil tudi Real Madridu, ki sodeluje v različnih salezijanskih projektih. Dodal je, da nagrada Alma 2012 gre vsem salezijancem in njihovim sodelavcem, ki opravljajo svoje poslanstvo v 131 državah po svetu, ter tudi drugim misionarjem, prostovoljcem, pokroviteljem in zasebnim donatorjem, ki omogočajo nadaljevanje dela salezijanskih misijonov za otroke in mlade, ki živijo v težkih razmerah.
Več kot 900 tisoč evrov je bilo zbranih v božični akciji preteklo leto na Slovaškem. Akcija je tokrat potekala že 17. zaporedoma, njen izkupiček pa je namenjen Južnemu Sudanu. Pobuda se je po slovaških župnijah razširila iz skupnosti krščanskih otrok in v sodelovanju z misijonskimi združenji. Vsako leto od 25. decembra do 7. januarja skupine otrok in mladih obiskujejo domove po celi državi, prepevajo božične pesmi in zbirajo darove za podporo projektov na misijonskih območjih. V zadnjih letih je bila akcija tako med drugim posvečena otrokom na ulici, ženam, ki živijo v težkih razmerah in sirotam. Kljub krizi so bile številne slovaške družine tudi letos radodarne. V akciji je sodelovalo okoli 26 tisoč otrok in mladih, ki so bili razdeljeni v skoraj 2800 skupin. Obiskali pa so okoli 80 tisoč družin. Svoj delež so prispevali tudi zasebni donatori in pa slovaški izseljenci ter njihovi potomci v Bruslju, Strasburu in Luksemburgu. Zbrana sredstva bodo v Južnem Sudanu služila podpori projektov boja proti revščini, predvsem gradnjo dveh bolnišnic, v katerih delujejo mladi prostovoljni zdravniki Slovaške. Osemdeset let Radia Vatikan. Zgodovina jezikovnih programov Radia Vatikan v službi papežu. Angleški program.
This is the Vatican radio station calling.
6 years after its inauguration in 1931, Vatican Radio started speaking English. It was September the 2nd, 1937.
Šest let po svoji ustanovitvi se je Radio Vatikan začel oglašati tudi v angleščini. Bil je 2. september leta 1937. Istega leta je bil v Združenih državah Amerike za predsednika ponovno izvoljen Franklin Roosevelt. V Westminsteru v Angliji je bil okronan kralj Jurij VI, v Vatikanu pa je papež Pi XI napisal dve pomembni okrožnici – božanski odrešenik proti komunizmu in s pekočo skrbjo proti nacizmu. To so bile novice, ki so skupaj z mnogimi drugimi informacijami o cerkvi in svetu dvakrat na teden postale del kratke oddaje v angliškem jeziku. Glas, ki ga je bilo mogoče slišati preko prav takrat novega oddajnika, je pripadal ameriškemu jezuitu, patru Edwardu Coffeyju.
In the beginning, the aim of the English program was simply to provide much needed information on the Catholic Church.
Na začetku sta bila cilja angliškega programa preprosto dopolnjevati pomanjkljive informacije, ki so bile na razpolago o katoliški cerkvi in pa omogočati slišnost papeževega glasu. Njihova oddaja je imela obliko poročil, prenašana pa je bila povsod po svetu, kjer se govori angliški jezik. Od Združenih držav Amerike in Kanade, Velike Britanije in Irske do Filipinov, Avstralije, Nove Zelandije in angliško govorečih držav na afriški celini. Med drugo svetovno vojno je bil angliški program eden izmed štirih jezikovnih programov Radia Vatikan, ki so razkrivali obstoj koncentracijskih taborišč in so poudarjali ter širili neprestane pozive papeža Pija XII. K miru. Drugi vatikanski koncil in dokumenti o sredstvih družbenega obveščanja, ki jih je koncil spodbudil, so dali angliškemu programu potreben zagon, da se je preoblikoval v nekakšen umestnik informacij med cerkvijo in svetom. To je vloga, ki jo uresničuje še danes.
In the 1960s, when many African nations were claiming their independence from colonial rule, the English program inaugurated.
V 60-ih letih, ko so se afriške države začele boriti, da bi ponovno postale neodvisne od kolonialnih oblasti, je nastal nov radijski program namenjen Afriki. Oddaje, ki jih je bilo mogoče slišati v Rimu, so bile posnete na magnetne trakove in poslane majhnim lokalnim radijskim postajam, ki so začele nastajati na afriški celini in so jih pogosto upravljali misionarji.
At this stage, the English program was a daily 15-minute broadcast that included a rich variety.
Takrat je angliški program začel z vsakodnevnimi 15-minutnimi oddajami. Dodane so bile manjše rubrike in številni pogovori. Leta 1975, ko je potekalo sveto leto, je angleščina postala eden izmed štirih glasov v radijskem dnevniku, ki se je imenoval Quattro Voci ali Štirje glasovi. To je bil oddelek Radia Vatikan, ki je pripravljal novice, hkrati pa nudil informacije v neposrednem prenosu. Leta 1991 je bil nadomeščen s tako imenovano osrednjo informacijsko službo.
The great jubilee of the year 2000 saw the English program involved in the dynamic multilinguistic.
Med jubilejnim letom 2000 je angliško uredništvo sodelovalo pri dolgih in dinamičnih neposrednih prenosih v več jezikih, ki so zaznamovali vstop Radia Vatikan v radiofonijo novega tisočletja.
Our English programs were among the first in the world to be made available on podcasts.
Angliške oddaje Radia Vatikan so bile med prvimi na svetu, ki so bile na razpolago preko interneta. Spletna stran je postala oporna točka za novinarje in vse, ki so iskali verodostojen, zanesljiv, koristen in pravočasen vir. To pa so tudi načela, ki jih angliški program upošteva v svojih prizadevanjih, da bi bil vedno bolj navzoč, učinkovit in interaktiven.
From magnetic tapes to social networks, the methods may change.
Od magnetnih trakov do socialnih omrežij, sredstva se spreminjajo. Sporočila upanja, vere in ljubezni pa so še vedno ista kot vedno.
The messages of faith, hope and charity remain as valid as ever.
That brings us to the end of this transmission. Laudetur Jesus Christus.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.